Eny ary, dia faripoana ny tenako a, manantitra ny arahaba ho antsika mpiainana ny an-trano any, manaraka ny Radio Don Bosco amin'izao takarivana izy mahay izao a, ato anatin'ny fandaharana andriana ny fahasalamana. Ah, iresaka sidantsika androany satria ny voalohan'ny volana desambra toy izao dia andro iraisam-pirenena ankalazana, tsy ankalazana moa izany e. Fa iadientina eny ankalazana e ankalazana ny ady amin'ny sida zay ny 1er décembre efa elabe a dia sady aniversairako androany a dia misaotra andrendrarosoa rehetra tao anatin'ny onjamanako sy hatramin'ny maraina dia izay ny amin'iny ny resaka hoe sida sy ny aretina azy ampiraisana zany no resahna androany miankina amin'ny fandraisantsika mpiaino any an-trano any anjara mavitrika no avita na tsy avita indray mandeha ny fandaratsika androany ny loha hevitra amin'izay le hoe ady amin'ny sida izay a amin'ity taona ity dia hoe ankino amin'ny fiarahamonina ny ady amin'ny VIH sida zay zany a no nampitainy zareo avao amin'ny ministera dia tena marina le izy satria manana andraikitra ao anatin'izay hoe ady amin'ny fiparitahan'ny sida izay ny fiarahamonina rehefa mahatsiaro tena ny tsirairay satria ny tsirairay ihany a no mamorona zay hoe fiarahamonina izay rehefa avy eo ny amin'ny lafin'ny teknika moa izany dia marika dia tsika mpianzay lina dia miantso amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms tsy mitambatra amin'ny 0330 8 850 02 ny alavalavan'ilay izy a le aretina azy avy amin'ny firaisana be dia be fa izahako no hamintina azy a zay mahatonga amin'ny teny hoe arakaraka ny avitrianareo mpiainy ihany a ny aretana na tsy aretany fandaharantsika dia ny sida no resantsika voalohany horesana ilay sida satria hoy aho a androany voalohan'ny volana desambra ankalazana izay andro resam-pirenena andro maneran-tany a hiadiana amin'ny sida izay resahako satria maninona tena mbola ataoko hoe ny 500 isan-jato tsika malagasy a dia tsy mino mihitsy hoe misy io sida io izany efa neto izany dia miteny hoe tena misy io a tena misy tena misy omaly a no nahita fa zany hoe tsy voaraiko atsora la izy a ny tarehimarika faraparany tamin'ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity dia namoaka hoe eo amin'ny 300 eo ny olona nytiliana de 50 mahery amin'ireo 350 angambany izay no hita hoe positif dia tsy haiko hoe mihoatra ny ray isan-jato izany sa tsy mihoatra ny olana dia tsika izany varina amin'ilay mbola tsy ray isan-jato mbola latsaky ny ray isan-jato dia variana eo fa vetivety kely ny karaha ny 10 a dia karaha ny 20 a dia manjary manahirana veriko indray a misy ny sida eto Madagasikara ny sida ny fanalavana azy dia hoe syndrome d'immuno déficience akizy izany hoe nisy tsy mikaretina atao hoe VIH virus de l'immunodéficience humaine niditra atao amin'ny olona anankiray a dia lasa mihena ny hery fiarovany a dia manehotra anganaretina maromaro be dehibe mihitsiny a io olona anankiray io manahirany ty sidaty ary zay no nontsany antony anankiray mahatonga ny olona tsy mino a le eo amin'ilay fomba fitrangany io izany samy manana ny anazy a fa tsy hoe zay manao an'izao rehetra dia voan'ny sida daholo na zay manao an'izao rehetra dia voan'ny sida daholo fa ny tranga ety ivelany izany hoe ny sinina klinika ety ivelany a dia amin'ny ankapobeny ny tanisana azy fa tsy voatery hoe ohatra n'iny ny olona rehetra raha izay dia faharoa misy karazany tsy hoe karazany moa izany efa misy sokajiny anankiroa ao ireo atao hoe séropositif ny atao hoe séropositif a dia ireo olona izay voatily fa mitondra ny otrika aretina dia ao ireo atao hoe tena manao sida maladia izany hoe tena marary ny sida mihitsiny a ireo ilay olona tena hoe tena efa marary mihitsiny ny anankiroa mazava loatra mamindra foana na séropositif raha vao séropositif ianao na tsy manehitra angana aretina ary mbola tsy tonga any amin'ilay sida maladia dia mamindra foana amin'izay olona manao firaisana aminao na amin'izay fomba hafa botany saika eto hoe ahoana ny fifindran'izay a sida izay ny fifindrany a dia amin'ny alalan'ny firaisana ranofo izany ny tena be dehibe misy an'la virus a ao anatin'ny rano ny tsy rano ka avy any amin'ny mahavehivavy a na avy any amin'ny mahalehilahy ny olona anankiray ny fifindran'ny faharoa a dia ny resaka fifampikasohana raha amin'ny fampiasana fitaovana izay misy an'la virus ohatra hoe mampiasa antsy a na mampiasa fanjaitra ho an'ny mpanao tatoazy ireny ohatra mila mailo sy mila matahotra ihany hoandry zareo izay tsy ahilika mitsindronaroaroa de mampiasa siraingy de mampalela to amintsika siraingy ray fa ndimbiasan'olona folo roapolo telopolo manahirana be a ireny mety mindra ny sida daholy a de ao a ny fifindrany a amin'ny alalan'ny reny sy ny zaza ho amboaka mandritra ny telo volana faran'ny fitondrana voaka no mifindra izy a na mandritra n'le vehivavy miteraka iny mihitsy zany hoe ao anatin'ny akosmoa na mandritra ny fampinonoana ny reny a séropositiva dia tsy tokony de tsy mahazo mampinono tsy hoe tsy tokony fa tena tsy mahazo mampinono mihitsy raha voafantatra hoe séropositiva ny vehivavy anankiray ny manerina amin'izy ty ihany koa de zao le période d'incubation any a miovaova be arakaraky ny hery fiarovana ao amin'le olona satria le virus rehefa tafiditra ao amin'ny vatantsika olombelona de mamotika n'le atao hoe lymphocyte T de arakaraky ny isan'ny lymphocyte T ao anatin'le olona zany a no hitrangan'le aretina malaky na tsy eo amin'le olona anankiray de misy olona séropositifa na positiva mandra-pahafatiny fa tsy maneotra anganaretina mihitsiny tena hoe fotoana maharitra be a de eny izy mitondra iny de mamindra izy a izy mety tsy mahalala mety mahalala de manao fanyaniana fa mamindra izy ao anatin'izay de raha ohatra ka hoe marefy le olona amindrany a de misevetivety le tranganaretina ohatra izay ny fomba fifindrany a de ilaina zany mitandrina ao anatin'izay hoe inona mpitizy hoe la incubation no ndresahako teo la incubation hoe aho manahirina be zay lavabe izy io rakaraky ny hery fiarovan'le olona de eo amin'ny telo volana ka hatramin'ny folo taona ao aminao ola izy fa tsy mitranga mihitsy le aretina de ndraky hoe misy mitondrana izy mandra-pafatiny ary eo eo zany a ny temps d'incubation zany hoe ny fotoana iotrehan'le otrika aretina ao amin'le olona tsy maintsy misy antany zao hoe tamin'ny herinandro nanao farentany ahy le nefa nitan'izay mantsiny ahy le olona kay voan'ny sida de reny olo reny a ny fitilinanay zany tsy hoe androany nanao an'le firaisana tsy ny firaisana moa zany ny anganandrindra hoe androany nanao an'le firaisana ranofo a de rapitsy ianao andehanao testa de positif iny fa tsy mai tsy miandry a lapisa de temps kely miandro fotoana kely a vo manao an'le izy ohatra hoe miandro eo amin'ny tapabolonay de atao le izy ary négatif a de averina indray afaka ray volana de raha mbola négative ihany de averina indray afaka telo volana de mamerina volana ny dokotera ihany moa zany mahita an'iny arakaraky ny tany le olona sy le hoe ahoana nazahoany an'le izy satria misy olona mora andairany de misy olona tena hoe ahoana moa zany nylazako azy raha iresaka amin'ireo hoe ny olona mivaro tena ohatra reny olo ireny a manao test raha tena manana karatra tsy misy karatra mivaro tena misy mpivaro tena tena manara-dalàna de manana karatra de manao testa matetika de reny olo ireny zany a anisan'ny hoe jerijerena matetika ny toe-pahasalamana hoe ohatra ny ahoana de ny tompona ndraiky ny fahasalamana koa moa zany a manoro hevitra azy hoe ohatra ny ahoana ny afahany miaro tena manoloana n'izay aretin'izay satria hoe aho a misy le aretina ary tsy misoratra ny amin'ny tapikandrona hoe ranona misy tsy lehilahy io tsy vehivavy a tsy hoe ny lehilahy ihany misy de amindra amy vehivavy na vehivavy ihany misy de amindra amy lehilahy fa misy vehivavy mamindra amy lehilahy misy lehilahy mamindra amin'ny vehivavy ihany keo de zay lavabe zay le période incubation de zay no manahirana amle izy a de mitrangana retina mitany saiko reva vehivany tena voalohany amle izy a de iaiahina hoe saodia mitondra ny tsy mikaretina sida ny olona iray a de ny olona atratrany tuberculose de tsy mety sitrana reo zany ny tena ahina voalohany de misy ny olona misy aretina ho aminy ohatra hoe mikohaka izy a de atao le fitiliana de tsy tuberculose le izy fa tsaboana le izy ohatrany hoe sitrana kely ray volana de mikohaka andray izy aveo sitrana kely de mikohaka andray izy aveo de ny aretina vokatry ny mikozy ihany ko zany hoe rereo le atao hoe maladie opportuniste zay mifitenay dokotera azy de reny ko a mety mitrangy eo amin'ny olona mitondra ny tsy mikarety ny sida de reny olo reny zany a io zany dokotera ihany no mahay tsy de le iziny koa mila tsy azonao terena ny olona ray hoe ndany anao manao testana sida fa mila fandresen-dahatra aloha resenao lahatra le enjana ny asanay mpitsabo a ary enjana be mihitsy no mandresy lahatra ny olona anankiray hoe andana manao testa ary eo amin'le fotoana iandrasana marisika izy a fa le fotoana iandrasana ny valiny iny tena miorooro tena miorooro mihitsy hoe inona ny résultat ivoaka ao anatin'izay le fitiliana izay de tsy terena le olona fa resena lahatra izy zany hoe a ohatra zao ny zava-misy aminao a za miaiay hoe sao de zao le izy de tsy aloha hoe jerena ihany de rehefa manaiky moa izy de jerena le izy a tsy manaiky moa izy de akory ataova de eny izy zany satria zay le lalàna ny fitsaboana hoe tsy misy olona azo terena de eo zany le olana rehefa mba miteny zany izay dokotera hoe maninona raha manao an'le fitiliana de alao atao le fitiliana inona ny antony raha voatily mialoha ilay tsy mikaretina hoe misy ao aminao a de misy ny fandraisana tanana mihinana n'le fanafody atao hoe antiretroviro arv le olona anankiray iny de io a arakaraky ny hery fiarovanao am'le olona zay misy an'izay le hoe isaina ny tahany cd quatre ao am'le olona anankiray de arakaraky iny zany hoe miditra mihinana an'le arv izy na tsy mihinana de hitanareo raha ohatra hoe voatily mialoha le izy a de sotraitmanao zany mankany am'y médecin référent misy dokotera manokana mandray an-tanana de raha maso ianao a de raha ohatra hoe tratra amin'iny le izy de le izy moloha zany le arv tsy hoe mamono an'le tsy mikaretina zay foana ny olan'ny tsy mikaretina fa tsy mampitombo an'izay tsy mikaretina tafiditra amin'le olona anankiray de manaraka an'iny moa zany hoe atoro azy a ohatra ny ahoana ny fomba hiarovan'ny tena de raha mampafantatra aloha le izy a de possible zany ianao a mety hoe ho séropositif na positiva eny foana fa tsy maneo an'le trangana retina tsy marary de tsy sahirana afaka miasa ohatra ny olona rehetra salama ihany ny resaka fanilikiliana tsy asiako resaka be fa tsika zany any tsy tokony atahotra ary tsy tokony anilikilika ireo fianakaviana tratra ny sida ireo satria tsy fidinao anazy ninoninona antony tsy misy olona misafidiny arary mihitsy fa na inona na inona antony nazahoany an'io a tsy fidiny anazy le izy de tsy ahelikilika izy fa mila malaly tsika hoe le fifindrany de avy amin'ny firaisana ranofo a avy amin'ny fanampiasana fitaovana misy an'le tsy mikaretina de le transmission miarany fanteneniko teo mivavivoaka mankany amin'nyzaza de tandremana daolo fotsiny zay rehetrazay rehefa voatandrony zay a de azo atao tsara ny miara-monina amin'ny olona anankiray a séropositifa na séropositiva tsy maninina mihitsiny amin'ny voalohany a ao anatin'le atao hoe stadina primo infection zany a tonga voalohany eo amin'le olona le virus de eo amin'ny fitofito andro io na eninandro io zany arakaraky ny hery fiarovana foana manavy be le olona ohatra n'le voan'ny gripa zay ngamba ny aingana indrindra itenenako azy ohatra ny voan'ny gripa manakotsako manavy mararen-doha de iny a miafanao azy avy eo tsika moa efa zatra manao automédication a inanako parasetamol zany de ana de sitrana de sy de tsy mieritreritra mihitsy ny hoe sida zay zavatra y le ao anatin'le primo infection na sida zay zavatra zay de rehefa tapitra iny a de tsisy trangana rehetra mitrangany amle olona fa de mandeha ohatra ny olona rehetra izy a miasa ohatra ny olona rehetra de eo le mandeha le compte hoe mety a aritra taona maro ary mety mandra-pafatiny tsy aneo andretra angana retra mihitsiny izy a fa mety misy koa fotoana latsaka ihany le hery fiarovana de mitranga le aretina atao hoe sida maladia de ny fitrangan'le sida maladia mazava loatra tsy ampiny hery fiarovan'ny olona de mamely daholo de karazana aretina mbola voan'ny gripa kely mahilo zany mazava loatra matetika ny sida somary aingana ny fahiazan'le olona de manavinavy matetika tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de mivalambalana tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana manao koa maina tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana ialako tsiny amin'le fitenina fa zay mihitsy ny tena izy a de zay hoany mahatonga antsika tsy taitra de eny de entiny eny de za tsy sasatra foana ami teny ety hoe zany tanysaina rehetra zany tsy aretina fa trangana aretina de misy aretina tokony ho zahana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny sida ihany ko a mety hitranga eny amin'ny oditra de ny fitrangany a mety hoe misy botonbouton a na misy tasitasy eny amin'ny oditra eny a de ohatra ny tsaboana mieritreritra ny voalohany hoe mikaozy le izy tao tsy mikaozy a tsaboana tao mimiombo ihany a tadidika fa nitatrangana ankiray a tamin'izay ohatra ny hoe taona ray taorina an'izay ngamba no ny tenenana raha tsy diso a hoe tonga eto madagasikara ny sida Atsanganan kiray aho tao bifilatanana mbola tsy mpianatra dokotera akory aho tamin'izany, tao bifilatanana tao no narary mademoiselle, mbola tsy namanambady izy io tamin'izany mitahifa lasakorazana. De nanotao ary izany satria nisy abako narary tao de nakany isan'andro isan'andro de nandray trano tamin'ny olona io le abako narary de teo nahitako an'ilay fiombonde izy de efa heritaona taty ariana sa roa taona izany vao nahalala nandinika sady efa niditra tao anatin'ilay medisina hoe aika izany ilay kelakely iny sida nahazo anazy nianatra tany tany URSS izy io de nody nanao pharmacie de nody de vao tonga kelikely teto de nenai de mimarary tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de ny dokotera moa izany tsy hanona ny anaran'ilay professeur fa efa maty daholo koa ny ankamaroan'zareo niditra daholo ny professeur rehetra tao bifilatanana nandinika sy nanao izay mety tamin'ny aretin'ny olona io de ny zavatra tadidiko tantaraiko anareo amin'ity le hoe aretiko hoditra ity tonga tao amin'ny hôpitaly izy de ohatra mifakofaka izay le hodiny de manomboka teny amin'ny tarehany de nidiny satria nisy teo amin'ny ray volana sy tapany teo le olona marary nojereko tamin'izay de hitako foana le izy de mifakofaka be mihitsiny ity izy amin'io hoe mahi isan'andro de mihitsy mihinankanina de ny farany hitanareo ohatra le biby lava miofo ireny ohatrany ireny fa tena nampatahotra be tena nampatahotra ny mijery azy fa zah moa izany zah efa liana amina zavatra ohatr'izany foana hatramin'izay de liana mijery an'ilay ohatra ny ahoana ny évolution an'ilay izy tantaraiko aminareo fotsiny hoe ohatraohatr'izay ilay izy de ilaina ny mailo eo amin'ny fiainana izany rehefa misy trangana retina mahazo ny olona anankiray de le fanafody ampiasaina atao hoe ARV io azo ampiasaina na ny vehivavy bevoka ary ny vehivavy bevoka zany de entanina eny amin'ny tobim-pahasalamana mba anao an'ny fitiliana efa la izy moa zany arak'ilay nyteneniko teo hoe tsy terena fa entanina ianao manao de misy manaiky manao misy ny tsy manao nefa de fantary hoe raha séropositive ianao vehivavy bevoka io de ifindrany amin'ny zanakao io aretina io de mety manahirana de ny zavatra tena tsara zany de hoe rehefa misy zavatra mampiay fihetsika mampiay ohatra hoe misy firaisana mampiay tany anana tany firaisana ranompo na nisy akta natao na mpiasa fanjaitra tsy milamina tany anana tany de manaovan'le depistazy de eo nafantarina hoe mitondra ianao sa tsy mitondra an'izay tsy mikaretina izay de ohatraohatr'izay amin'ny akapobeny momba n'la sida averiko indray misy ny sida eto Madagasikara misy ny olona marary ary misy ny mitondra ny tsy mikaretina endretrarehetra eny tsy misoratra eny an-tapindoha ilay izy eny amin'ny tapikandrona moa zany fa tsy ny tapindoha tsy misoratra eny fa anjarany tsirairay no mailo ny inona moa zany ny fiarohana mba tsy hotratrany moa zany de hoe ny firaisana ranompo voaaro na tiana na tsy tiana ninoninona toko mpinoana na fivavahana na fomba misy atsika de tsy maintsy miditra amin'izay le hoe manao kapoty zay rehefa manao firaisana ny olona anankiray tratrany mitondra na tratrany otrikaretina tsy mikaretina sida satria misy ny manambady misy ny lehilahy na vehivavy manambady ao anatin'ny tokantrano tsy maintsy misy zay firaisana ranofo zay de mba hiarovana anankiray tena zany de ampianarina hoe tsy maintsy mampiasan'iny ary mampiasan'iny amin'ny fomba tenina manara-dalàna mba tsy iny manko mila hay fa iny tsy hoe vidiny tsy amin'ny mpiseretsy le kapoty de ampiasaiko ty de mety de avy eo bevoka na hatrany sida de le kapoty no melohanao fa ampianarina iny ampianarina na ny amin'nytompasalana misy mampianatra hoe ehoatr'izao ny fomba fampiasana ny ny kapoty iny mba tsy atratrany tsy mikaretina n'le olona anankiray de ny fiarovana manaraka de eo amin'ny teneniko teo hoe fampiasana fitaovana mety hosoie mety misy an'ilay tsy mikaretina zany de ilaina ny mitandrina amin'ireny ny fitsindromana ny resaka tatoazy ny resaka inona moa le fanakalozana rary marika le to amintsika le tsetsapa le ay zay manao fatidra iny mbola fomba eto amintsika na ny eto anivotanina ny amorotsiraka manao fatidra reny ilay nataony mitandrona an'ireny efa nyteneniko teo reo zanaka zandry izay mitsindrona roro tsy maninona ami'n resaka an'izany satria tsy afaka andro andiandro any izy, mbola anao izy raha riva, dia mbola anao izy raha pitso, dia sandry isany a, zanaka isany a, io seranginareo io a, tsy tokony hifanakalozana ary raha ny tena marina nge io zany raha ny tena marina tsy zakantsena antsika aty amin'ny tany mahandry e, satria tokony io seraingiray io zaza unika, dia indray mandeha mampiasa iny dia ariana, dia tsy mandeha mitsindroka an'iny ndray ny sasany, dia amidy iny, dia amidy amin'ny sasany, manahirana be. De zay ny fomba hiarovana tena, ankoatra ny hoe mivavabevoka rehefa misafo ianao a, dia ilainy hany mahaelo iaho, dia manova fitiliana mba hiarovana ny zaza ho akibo, satria ny teniko teo hoe mety mifindra amin'ny zaza ho akibo le izy a, dia lasa ianareo mianaka zany ny anankiray mety hoe tsy marary, fa ny anankiray mety lasa hoe harary, mba hafana miaro an'ilay zaza dia nivoateraka, dia mba ataovy ihany izay hoe fitiliana ny sida izay le izy a. Ny resaka tany aloha ilaina mandresy lahatra ny marary, tsy ny marary, ny olona no fitiliana, fa sarotra, tena ianarana mihitsy, misy fifanana manokana mihitsy manao an'io, fa tsy izay dokotera rehetra te any ay an'io dia mahay an'io, fa misy fifanana manokana. De rehefa resy lahatra ilay olona dia atao le fitiliana, ao anatin'ilay fandresen-dahatra efa misy hoe fanamboarana ny sainy zany hiatrika ny resultat zay mitrangy eo, hoe raha pozitif a dia ohatra ora negatif, de zany zavatra zavaiko zany ihany no azavaina amin'le olona. De le izy a zay zany mahasamy teny hoe satria io moa zay zay le loha hevitra hoe inona moa tezy teo, adidin'ny fiarahamonina, adidin'ny fiarahamonina ny andeha misita, tokony tsika rehetra zany tokony miara-miady daholo, de zay ny teneniko teo hoe tokony tsy hoailikiliky reny olona reny, tsy ahiliky izy satria hoa tsisy olona te harary zany a, dia tsy fidiny ho anazy na azo anio, ka andeha hiteny zay ah sitraponao ny anao no teanao an'izao, fa marary izy a, zay ny tandra zay ny lazako azy ngamba tsotra indrindra, dia raisina ho namanary a ny tena fatahoan'izy ireny mba tsy ho kivy izy, tsy ho ketraka, dia amin'izay mba hoe afaka mampitombo ny hery fiarovana ao anatiny izy a, mba miaro azy a tsy ho tonga any amin'ilay aretina na sanatria hoe ilay aretina no ahafaty azy. De ohatrohatr'izay le hoe sida teo a, efa ndanyko le manapy sy ny karazany a, andiare matetika be mikohaka, karazana retina rehetra ity zany mety mitranga daholo e, zay ny olana hoe ao amin'ity sida ty, de averiko indray hoe eto amintsika amin'ny hôpitaly lehibe de misy ny médecin référent no fiteny azy a, de ireo médecin référent ireo no mandray an-tanana, de tokony anana fatokisantsika, de aza matahotra fa hain'ireo zany a ny mandamina ny sain'ny olona ahina ohatratra ny sida, hai ny mandamina ny sain'le olona, de tsy atahorana mihitsy ny hoe andeha amon'ny teny iny na ohatra izany, fa mety le fifampitondrantsika ao anatin'ny fianakaviana indray ary, satria raha normalement fiarahamonina tsy tokony alala mihitsy ny hoe za voan'ny sidana za sero pozitiva, fa matoy ny paritaka de ny olona tao an-trano nanaparitaka an'iny, de zany zany tokony jerena daholo hoe raisitsika ho namana izy tena havana zanaka na ray na reny na ohatra izany a, de mba hoe sekreany ao an-trano le izy, fa ny fiarovana no atao matanjaka, de tsy manao ratsaina hoe raha maty amatesa raha afako de za tsy teny a, fa aparitako irisiry ty aretin'ity a tsy mety zany, ary tsy tokony ho lalàna iainana anatin'ny fiarahamonina malagasy a izany toetsaina izany. Zay amin'ny akapobeny zany a ny resaka sida zay, fa ireo le aretina hafa mety ho azo avy amin'ny firaisana de be da be be da be be da be mihitsy ireo olona, izy zany raha ohatra ka hoe zaraina de mizara anankiroa, ao a ny mitranga amin'ny alalan'ny tsiranoka, zany hoe misy perte ilay olona, de io tsy ny vehivavy ihany misy perte, anany lehilahy raha mety misy zavatra mandeha tsiranoka avy any amin'ny filahina any a, de aretina azo avy amin'ny firaisana izy matetika, de na izy zany mitranga amin'ny alalan'ny tsiranoka na mitranga amin'ny alalana karazana fivotosana bouton kely na ratra kely a eny amin'ny taovam-pananana na mety amin'ny faritra hafa eo amin'ny vatana ihany koa, satria miresaka firaisana ara-nofontsika tsy mahamenatra ny miteny a hoe io samy manana ny fomba anaovana an'io izay ady hevitra lava be, fa izahay zany miteny amin'ny dokotera anay mahalala an'izany samy manana ny fomba hanaovana izay le faraisana ranopo izay izay mahatonga miteny hoe tsy voatery ho any amin'ny taovam-pananahana ihany ny ahitana an'izay bouton izay a fa mety hoe any amin'ny vava ohatra ahitana azy a mety hoe any amin'ny lavabody any ahitana azy a arakaraka le hoe ahoana ny fomba iraisan'la olona any hony an'izay entre guillemet fifankatiavan'izay de ireo mitranga amin'ny alalan'ny hoe misy perte mandre de misy maromaro a fa anakefatra zany ny tena matetika mitranga de ny voalohany a ny chlamydiose oui avy amin'ny chlamydia zay ny anaran'le otrikaretina de manaraka ny trichomonasy a parasita eny e parasita inona moa zany katsetsitra zay angambanyizay no filaza azy de ny manaraka ny gonokoka na angatra zay ny afantarantsika malagasy azy a de manaraka ny gardinerela vasinalisy io le tonga de teneniko foana le izy anjanareo mihany tsara io le mahatonga an'le ohatra ny fofona trondro maina trondro loa ny perte avoaka an'le olona de ao manaraka ny candida albicansa na candidose a na koa hoe mycose vaginal izay matetika mitranga eo amin'ny vehivavy noho ny antony a be deaibe de reo le perte ireo na tsiranoka ireo a misy karazany misy ny hoe somary mavomavo a misy ny fotsy ohatra ny aorta misy ny somary maintso a misy ny fotsy a misy ny ohatra ny ronono a de misy ihany keo misy fofona na tsy misy arakaraka de arakarak'izay fitantarantsika azy izay a sy ny fizahan'ny dokotera no amantarana hoe inona amin'ireo a mitanysaina teo ireo no mahazo an'le olona anankiray de indraindray ny fangaro ao daholo izy rehetra de mila manao analizy mihitsy le olona ijerena hoe inona marina le izy a inona daholo le misy aho a de arakarak'izay ny fitsaboana atao reo ny tanysaiko rehetrareo a de azo tsaboana daholy misy fanafody a mahasitrana andreo daholo fa rehefa tonga any amin'la izy miombo tsika zay mety hiparitaka amin'ny taovam-pananahana iray manontolo a de rehefa tonga amin'izay isy stady zay izy de manahirana na ny volalany ary mitombo a na ny fitidina ary mitombo de manjary sahirantsika fa ho an'ny vehivavy a raha vao misy perte mandeha eny na ho an'lehilahy koa ary hoe misy tsy ranoka mandeha any amin'ny taovam-pananahana any ka tsy ino le glaire tsy glaire servicale ny glaire servicale de transparent ohatra ny tapotsinatody raha vao tsy ohatra izay le mandeha fa misy lokony hafa na misy fofona na mifangaro ra de efa misy zavatra tsy milamina zay ao aminao a avetrany de manatona dokotera raha vao hitanao mihintsy le izy a de manatona dokotera izay ihany koa na ny hitanako antsika foana eto hoe ny akanjo anatiny fa ny slipy a aloha directa be amin'nyteny anaovan'ny vehivavy a de tokony ho slipy a mazava loko mba hahafahana mijery an'izay le hoe ohatra ny ahoana le tsy rano ka mandeha ao aminao satria raha maintimainty na marron na menamena anaovanao tsy ho hitanao mihitsy hoe inona ny lokony iny de ho any amin'ny dokotera anao sahirana be de raha ohatra tsika manao an'izay slipy a mazava loko izay de mora hitakely izy de mora fantatra hoe ay misy perte kay a mandeha aminah andeha anantona dokotera zay no mbany hoe misy perte mandeha de ny karazan'ny faharoa iaho a ireo maome a fivotosana na fierikely any amin'ny taovam-pananahana na ny faritra fanivanta amin'ny vatany olombelona de ny voalohany ny sifilisy na atontsika hoe farasisa ho reo olona misento kely mihitsy aloha be deaibe tsika le misy zaza eny an-dalana eny le misy fery be voan'ny farasisa izy de sady tena tsy taitra mihitsy amin'io a farasisa ireny de tena tsy taitra mihitsy amin'io re olona mandehana mitsabotena fa azotsabony ireny a azotsabona ny zaza de ny manaraka ny herpes ny herpes virus simplex a izay fivotosana lasoloa le sifilisy a le nyteneniko teo ny fivotosana amin'izy io a tsy marary de ny motif de consultation andehana ny olona any aminay a de ny lehilahy no tantaraiko eto a tsy mampimely izy fa trangapitranga matetika aminay dokotera tonga izy de nankate aminao dokotera fa misy zavatra tsy milamina atao aminah ato a tsy zany mantsy fa tamin'ny tapabolana nanao jeans nisy fermeture izay a pataloha nisy fermeture dia ohatra miterin'ny fermeture ozy izy dia nandalo teto amin'ny filaiko dia lasa misy an'io a izay dokotera tonga dia mahalala hoe tsy izay le izy fa io le sifilisy io a no io farasisy io no olan'le olo anankiray azo tsapona tsara ny farasisa mety mifindra amin'ny zaza ho akiby ihany koa izy raha ohatra ka vehivavy-bevoky ianao dia ilaina ny manao fitiliana ao anatin'izay fitondrana voaky izay hoe mitondra n'io a otrika retin'io ianao sa tsy mitondra dia ny manaraka ny herpeso iaho teo a ny herpeso indray ny mampiavaka azy a marary le bouton kely marary mangididy marary dia tena maneringelona be mihitsy dia entanina foana tsika izany maminany eo ampitoarana io e dia zatra mana dokotera tenany a dia manontany any ranona sy ranona fa atory koa ny tonga dia manatoana dokotera satria ny complication any aretina azo avy amin'ny firaisana dia mety ahatonga hatrany amin'ny tsy fiterahana na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy be dia be ny complication reo miakatra any ambony any manao salpin manao endometrita manao salpinzita manao ovarita rehetrarehetra any a sarotra palana sarotra tiliana be dia tsitrana dia lasa tsy miteraka ny olona anankiray dia manjary a manahirana dia ny farany maneho an'izay fivotosan'izay zany a ny sida koa mety misy an'izay ary am'le manao ary am'le ambony am'le le primo infection ary mety misy an'izay ihany koa dia ny farany le atao hoe sancramoa avy amin'ny basile de ducre izy io dia misy ihany koa izy io dia ohatr'izay mifitrangany a ohatra misy ferifery kely a ohatra ny vesicule kely izay bouton kely dia vetivety kely dia ohatra miravina le izy dia fery kely dia izay le olana foana zany a rehefa le manao an'izay le bouton izay izy a dia tsy manaitra atsika satria mety mandalo kely eo amin'ny telo roa andro eo dia ohatra de tsy hoe ohatra ny famaina le izy dia tsika tsy taitra nefany a le otrika aretina ao ary mbola tsy sitrana ary andeha izy ely amin'ny vatana dia ame an'le complication dia manjary a manahirana averiko indray zany hoe zay ny fizarana anakiroa na manao perte ilay vehivavy na manao a karazana fe tsy vehivavy fana lehilahyna vehivavy manao karazana fery a dia rehefa misy an'izay eo amintsika dia ilaina ny mandeha manatona dokotera averiko foana akoatry ny vias akoatry ny sida ny sida ary mbola misy an'le arv hoanina ao mba tsy ampitombo an'le virus ao anatin'le olona dia azo tsabona tsara daholo ireo aretina azo avy amin'ny firaisina ireo dia ny dokotera no manory ny mesure d'accompagnement hoe ihina daholo ny fitondratena tokony ataonao a ao anatin'le izy dia tia ny tena zava-dehibe ka isaika adiniko na sida io a na aretina tsotra azo avy amin'ny firaisana rehefa mitsabo tena dia tsy maintsy miaraka ny olona anankiroa izay nanao firaisana fa tsy mety io raha vao ny anankiray ihany no mandeha fa tsy maintsy ny anankiroa no mandeha dia miara mitsabo tena na mbola tsy manehotra angana retina aza la partenaira io moa izany olana mipetraka foana tonga ny amin'ny dokotera ny marary a dia azavainao azy eo ilay izy dia manontany ana hoe antoko noetinao ty ny partenaira anao dia ka tsy fantatra hoe iza nazahoana any mino zany hoe zay ny zava-misy anaty fiarahamonina dia tenenye misy ny olona maro partenaira be olona miaraka manao firaisana ranofo dia misy ny olona hoe tena ny vadiny tao an-trano ihany a dia misy moa zany ny tsotra fa iny na izay dokotera ra sahirana mandresy lahatra an'le olona amin'izay a fa averiko indray hoe raha vao mandrerery ny fitsaboana ny aretina azo avy amin'ny firaisana iza re ary zany izy hoe firaisana re olona dia tsy ho sitrana mihitsy ao manao ale retour io dia very ianao dia fanamariana kely any ko a amin'le resaka clamidia sy gardnerella vaginalis ireo a izy ireo koa indraindray a ny tena antony mahatonga azy any amin'ny voalohany dia resaka fahasimban'ilay atao hoe flore vaginal ao anatin'ny lalanjazan'ny vehivavy eo mantsy a misy otrika aretina no ampatogena tsy mahatonga aretina dia rehefa hoe ahoana moa izany misaritaka na simba izay flore vaginal izay no ny antony maro samihafa dia metya manao an'izay perte izay ilay olona dia lasa maladie sexuellement transmissible lay izy dehibe ny tratranio ny trouble hormonal koa ny trouble hormonal zany a mety mahatonga an'izay dia ny vehivavy madio loatra koa mety hotratra an'izay averiko foana itsika vehivavy a rehefa manao an'le toilette intime amin'ny sasa dia ny tanana tsy alefalefa any anatin'ny lalanjaza any. Dia tsy mampiasa savony na produit be dia be ny atao nazavady atao publicité ny portoalete ny tima dia hore tompoka. Publicité ny olona dia maro sy ny tadiaviny dia volany karohany a fa ianao ny fitahana eo dia ianao ny taraka io tsy fisikotra ny lalanjaza. Ny lavaka rehetra eo anatin'ny vatany olombelona dia nataon'Andriamanitra ho voajanahary anadio ny tenany amin'izao na sofiny io a na orony io a na inona dao ny lavaka tsy voatoniko dia madio azy fa tsy ianao misikotra an'io ekeko hoe ilaina misikotra orona fa tamin'izany resaka ny problemany orona dia efa misy fomba le tandelo eto eto amin'ny lavaka orona eto no sikirinao fa tsy ary ianao mipaingotra dia tonga ry amin'ny atidohanao ariny ny farany dia alainao ny inona ity la misy cotonny coton ity izy dia any amin'ny orona dia manerina fa tsy miresaka orona moa tsika androany fa lalanjaza averiko indray a tsy fisikotra ny lalanjaza. Ratsy ny dokotera no miteny hoe mampiasa an'ity zavatra ity ianao anadivana ny lalanjaza tsy mampiasa ianao. Io produit ataovana io la publicité io dia averiko indray a volany tadiaviny dia ianao voavitaka ao anatiny dia ao anao ny raisinao izy ny fitenenan'izay dia tsahirana io ianao satria anao andri le kramidia re anao na anao le kardinerelahy io ianao a dia ho sahirana tena manahirana manana marary a naman'izay any fa tena sahirana tena sahirana hoe faramoa tenitenaka izy mandehana mihitsy ianao makany manantona zinekôloga nareo mivady fa tena sitrana kely dia miverina sitrana kely dia miverina mila fanadiadiana lalina be mihitsy ny hoe inona no mahatonga an'izy fa sarotra tsaboana tena sarotra tsaboana raha vao miditra ao amin'izay le hoe déséquilibre hormonal na déséquilibre ny flore microbien ao anatin'ny lalanjaza no mahatonga an'le olona anao an'le perte. Alors aloha jery sms tsika ny sms voalohany a bonjour docteur aho izy zaho izy izy diabetika efa miombo be nanana olotiana efa nanao firaisana indray mandeha zahay rehefa mipipy ohatra ny sograsy fotsy be a mety fambarahinina zany de tsisatry mamerina foana indrindra ianao diabetika itsika ato anatin'ny fandaharana de fampahalalana sy fampafantarana nomeny dokotera fa tsy manao consultation ao mampirisizenao ohatran'io ary tizy ohatra ny sograsy misy zavatra ato anatin'ny saiko ato fa raharany lalàna ny manao consultation anatina fandaharana ohatrany tony fa resaka fanetanana sy fampahafantarana zany no ataonao fa ny ataonao indrindra hoe aho ianao diabetika manatona dokotera fa na le dokotera mitsabony diabeta anao ary a na nandalo ny formation na generalista hainy hoe inona io a de inona ny tokony atao amin'io fa tsy manao dokotera tenany a tandremo a ianao diabetika mety sahirakirina kely ao anatin'ny fitsaboana amin'le maha diabetika fa raha misy infection anatinao ao misy virus na misy bakteria tsy mikaretina na otrikaretina de manakorotana le glisemia de mety lasa raha ohatra ianao tsy mampiasa insulina mety lasa ampiasa insulina de mety ho sahirana fa manatona dokotera ho iaho hoe tsy voatery ta dokotera hafa ianao zay io tsy misy hoe akeko hoe eo ny zinekôloga de fa manantona generalista aloha ianao fa rehefa tena fanina ny generalista alefa ny mandeha mankany amin'ny zinekôloga any ianao mijery hoe ina marina ny tena olana sms manaraka amin'ny radio iaty izy miaino tsy maninona inona ao izy izy fomba fiseho amin'ny vehiasa efa nytononoko teo hoe ny le vehiasa zany a manahirana izy io satria arakaraky ny averiko fa tsy maninona arakaraky ny hery fiarovana misy ao amin'le olona ny hitrangany le aretina de le tanysaina zany a amin'ny akapobeny hoe manavinavy le olona ohatrany tsembotsemboka zay izy amin'ny alina mahi misy perte de poids aingana be tena me mahi be a de mety misy adenopatia ihany koa misy tarimo tsy fantatra hoe taiza ny aviny fa mety eny amin'ny elakelape mety ho eny amin'ny tenda mety eny amin'ny elika ohatran'le tamin'ny hery moa le ny resaka pesty iny sa oviana ohatran'reny mety hofitrangany a de mety anao a fivalanana maharitra tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana tsy nandeha fety tsy nihinana mayonaise a de mety miseho eny amin'ny oditra ihany koa ny fisehoan'ny vehiasa mety anao koaka maina maharitra le olona mety reraka be tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana de io a tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina fa dia ny fitiliana ihany zany a miavaka manambara hoe mitondra na tsy mitondra an'izay vehiasa izay ny olana ankiray fa rehefa miahiahy ianao na tsy mbola mitranga ara le hoe perte de poids hoe be mahi be aza nrasina ho tonga iny fa zao hoe hitatsika na enao mieritreritra ny tenanao salama be io androany ary de afaka manao fitiliana ianao mandeha manantona ny toeram-pitsaboana de misy an'izay le conselina atao zay ho ary efa tongany manazava le dokotera hoe ohatr'izao ny etapy arahantsika de miandro ny résultat tsika raha positif io de ohatr'zao ra négatif io de ohatr'zao a tsy maninona mihitsy raha manafafana manam-potoana de mandehana mitilina de mieritreritra ny tenanao salama ary ianao a satria hoy aho a tsy misy olona te arary indraindray a zavatra tsy eritreretinao na azahoana an'le izy a de ilaina foana ny mailo natrehany zany rehetrarehetra zany ny smsa manaraka le miarabanao mony natratra ntsingeritona nateranao firotoana ve ony a mety ho fantatra hoe ny sotra de afangarona re daholo ty raharaha tiry avana misotra ny fiarabana natratrarina ntsingeritona firotoana fa mety ho fantatra ozy izy ny sotra retina sida de io loatra nyle fantanin'le olona teo ihany io arakaraky ny ery fiarovanao amin'le olona de miovaovy io mety andro vitsy a mety ho volana vitsy fa mety ho taona maro ihany ko vo mitranga le izy fa rehefa misy zavatra nampiahy ah tany amin'ny fihetsika nataonao na zavatra nataonao tany a de manaova fitiliana de alohany anao fitiliana oa tsy maintsy manadiady foana le dokotera de io ny hita hoe manao aloha anao voalohany raha negatifa de mirintsy hoe averiny ty afaka ray volana na tapabolana na averiny ty amin'izao raha ohatra ka negatifa fa raha ohatra moa tonga de pozitifa le izy a de tonga de miditra any amin'le fijerena an'le taona cd quatre de miditra any amin'ny arv mazava loatra salama tompoko izy izy a rehefa manao ars zany hoe rapport sexuel firaisana ranova de somary fotsifotsy be mitovy amin'ny aorta na otsakotsana no mivoaka mbehivavy a efa niteraka misaotra de reny le perte averiko foana ny zavatra tokony isy eo amin'ny vehivavy anankiray a ny zavatra tokony andeha avy any amin'ny lalanjaza de le glaire cervical mandritra ny période d'ovulation de iny a transparent ohatra ny tapotsy natody fa raha vao mihoatra an'izay na fotsy io a na mavo io a na maintso io a na mena somampira io a de misy zavatra tsy milaminao zany a de tokony andeha anatona mpitsabo isika hitsabo ny vatatsika satria misy tsy mety ao anatiny ao ny smsa manaraka salama tompoko izy izy a vehivavy manoratra mety aretina ve le zavatra mivonto a eo amin'ny tovam-pananana e aretina mihitsy fa io arakaraka le hoe aiza le faritra mivonto a misy tarimbo hoe manaraka azy a ohatrany ahoana ny etomboany de ohatrany ahoana ny voarany av eo fa manatoto tsy tokony misy zavatra mivonto any ka tsy tokony misy a fa manatoana dokotera de izy ny mahalala hoe zavatra mivonto ohatrany ahoana de manadiady izy av eo de hitany hoe ohatrany ahoana ny tsabonanao satria io le nitantaraiko teo a hoe tonga le lehilahy de raha zany fa hoe teriny fermeture io dokotera nefa rehefa nandeha ny tantara aizy kay tratra ny sifilisy ny fiombon'ny sifilisy ry zareo a tantaraiko ihany fa efa nahita an'izay trango izay koa ny motif de consultation natongavany olo itao amiko de hoe za dokotera lasa ohatra mifotsabe manoratra de zaho izy izy mahita soratra be taloha de zao a rehefa manoratra lasa ohatra miakatra ohatra zao le taratasy de nasiako nanoratra tamin'ny taratasy fotsy mihitsy izy de miakatra tokoa le izy de ny sifilisy a misy tady maromaro de mety ho tonga any amin'ny atidoa ny sifilisy de rehefa tonga any amin'ny atidoa izy a de zay anisan'ny fitrangan'izay le hoe manoratra anao de tsy mahitsy a fa lasa manoratra miakatra re amin'ny taratasy re mahaliana be mianao an'izany le mpiaino a fa tsy za kory tsy miteny zay manao an'izay rehetra koa aloha de sifilisy a fa matetika hoe eo fa misy mifitrangany zany raha vao manao an'izay ianao a tsy maintsy mampananao analizina sifilisy foana ny dokotera akoatra ny problema neurolozika izay a eritreretiny smsa manaraka vehivavy izy izy manoratra le zavatra mivoto efa mifadina ty hoe raha vao misy zavatra mivoto any de efa misy tsy milaminao zay sms tapaka le hoe amin'ny lalany pasa izy ve mahatonga ny tsy de misy resaka atao fa mba miarabany dokotera ony a isaorana amin'le fiarabana fa manjary lasa terikely misaotra antsika rehetra mankasitrake olo lavavela daholo tain'andriamanitra De mba mirary fety sambatra ho antsika rehetra any rehetrarehetra any a I dokotera ny vaksiny atao amin'ny zaza teraka iray volana sy tapany ve raha mihoatra ny andro anaovana azy a de mety sa miandro fotoana hafa tsy maninona ka ireny le atao hoe retardatera fa tsy tokony ho enim-bolana kosa aloha rele retard efa liky ihany io satria amin'ny heriny amin'ny herina afaka manontany tsara iresaka an'io a amin'ny herina resaka ny vaksiny amin'ny zaza io fa tsy manao retardatera lavabe ianao fa tokony hoe mba tsaiko eo eo amin'ny ray volana io na tapabolana de atao le izy fa za maza tara aza tara fa ary avako ilaina de vaksiny fa horesantsika eo amin'ny heriny a de afaka mamerina manontany mamao a manotonga de tsy miandry rendez-vous tsony ianao fa rehefa fantatra hoe tara ianao a de tonga de mandehana any am'le tompahasalamana am'izay andro mampety anao anaovanay vaksiny fa iny tsy misy hoe a 28 de tsy maintsy 28 foana fa na hoe tarany 28 sara ianao de 29 ny tonga tsy maninona mihitsiny a na premier ny tonga tsy maninona mihitsy horesahko eo amin'ny heriny fa za matahotra tokony ananja iteny ny tsirairay aloha faharoa de tokony mba ho raisin'ny fanjakana mivantana ny olona fantatra fa séropositifa trano fitsaboana azy ireny ekena andraikitry ny fanjakana zany a marina daholo ny teneninao de samy mandraintandrify azy ny tsirairay a fa manana andraikitra daholo ena ny fiarahamonina raha manana andraikitra hoy aho ao anatiny zany ohatrany ao anao izy izy mifisehoan'io aretin'io a izy antompahasalamana amindray an-tanana sy ny fitiliana ny hôpitaly lehibe rehetra de ny tobim-pahasalamana mpanjakana ny csb manana daholo a raha tsy diso a satria eny misy cpn misy andrehivavy misafo a de manao mila manao fitiliana sida de iany eny ihany ko misy ande cdt centre de diagnostic e de traitement ny tuberculose de ny olona manao tuberculose koa misy milan'izay de eny ianao ny mandeha raha tsisy eny a mandeha ny amin'ny hôpitaly lehibe raha tsisy eny a de misy ihany koa ny hôpitaly privé afaka manao an'le izy a de misy ny atao hoe médecin référent raha positif andefasana anao a de mandamina ny zavatra rehetrarehetra momba anao tsy misy ahina tsy misy atahorana ny manaraka manontany za dokotera ozy izy hoe misy namako izy izy voan'ny sida de tuberculose ny atimboany a na ikely zay le nyteneniko te hoe raha vao tonga ao am'le olona le vihasa de ny tuberculose anisany atao hoe maladie opportuniste aretina mpanararaotra de tena sahirana ary matetika tsy sitrana satria le fiarovana tsy miakatra mihitsy matetika tsy sitrana fa efa tao amin'ny efa ely io le vihasa zany efa tao amin'ny efa ela de manararaotra le tuberculose a de lasa sarotra jabona de manahirana mampalahelo fa de entina mbavaka angatana amin'andriamanitra hoe mba ho sitrana ay satria hoe nininona atao nininona fa izany dokotera de andriamanitra ny tena manasitrana fa ny dokotera mpitsabo a zay aloha le izy zay aloha ny sasany tsy fantatro fa nenahy zay no izy zay azavato izy izy a zany no boka tamin'ny alahady areva de mangididibe eo ny fivaviako a omaly a nandeha mpitsabo de nony fanampody a de hoe mila tapaka ny sms anao raha satoa efa 48 mety hoe eny angakaingana ianao raha ohatra ana de toy izy le sms fa tapaka le fa tsy nisy toy an'le hoe mila za tompoko izy izy efa telo taona nandeha mpiaritana mofona be de rehefa raikira kosa de misy foana mandehana mitsabotena ry namako hoe zandro zanaka fa azo tsabona io hitanao rehefa le tena kronika be ohatran'io le izy a de mila analizy atao ampanaovin'ny dokotera de mandeha laboratoira mihitsy ianao a de fatatra hoe inona le izy a de rehefa ohatra hoe inona le izy de manao an'le atao hoe antibiogramme de alako tsiny aloha fa somary sarotra ny fandehandraharaha amizay satria manao antibiogramme somary tsy hoe somary fa lafo fa nefa tsy maintsy miditra amin'izay ianao raha ohatra te ho sitrana manatoana dokotera fa ain'ny dokotera re zany a tsika zany za manaka atorotoron'olona hoa inona moa ty misy zavatra ny paritaka efa elahely zay tany nanty fb tany ohatrany le zava-maniry kely iny tsy tadidiko ny anarany de manalatasy manalapanda manalamony tsy aiky hoe diso ve araha iteny an'izay azadisoana satria ny anah zany zavatra ny anaraka ihany no fantatra hoe misy preuve scientifika fa raha vao miresaka aretina de ianao sy ny dokotera ihany miresaka ianao sy ny olo akaiky ianao ohatra any de ny dokotera zay ihany miresaka fa za resahana amin'ny olona tsitsy misy azay varatra na mpiara-miasa na ny mandeha ny an-dalana na taxi be na ny inona fa tsy mety ary tsy asoanao zay f Any mandidiko ty raha ihany no aingana indrindra eo anatrehan'ny fandrisoresana izy rarena angitsika mba tsy arary. Misaotra n'le numéro mandeha firaritso rehetrareo a, dia mirasoa antsika rehetra hoe aho misaotra mahatsiaro a. Izay no azoko tenenina ny manaraka mety aretina ve le mandeha sperma amin'ny alalan'ny nofy a. Dia rehefa latsaka ilay rano dia marary be ny mahalehilahy iny a, mankasitraka iny a tsy aretina. Ohatrany hoe efa feno zany le anatin'le testicule le de mitosaka le izy a, fa mila miassure tsara ianao hoe tena zay ve le izy, fa misy aniny lehilahy matetika misy an'izay, ny ankamaroan'ny lehilahy misy an'izay. Fa dinio tsara fotsiny le izy hoe tena sperma marina ve sao de misy zavatra hafa ao ambadika eo, de zay no mety mampiahiady, ilaina ny manatona dokotera. Salama tompoko izy aby, efa misy mangiry firy rehefa mipipi a, de misy hoe telo volana vao miverina ndraiky la misy zavatra mikorotanao a, de manatona dokotera torohevitra no metsika, isaoraka ianao mandray anjara de afaka manoro anao a hoe manatona dokotera fa tsy miaino a torohevitra olona. Ny sperta hono izy nisy fofona taloha de efa nitsabo de sitrana de taty aoriana niverina ny araka izasy te olo tiako de niverina indray le perta. Sa io le nyteneniko teo hoe misy karazany a le gardnerella sy le clamidia somary manahirana manao ale retoro, na ny araka azy anareo de niaraka ny ampanafody manao le retoro a. De raha ohatra ny anahy manokana rehefa manao an'izay le olona de atoriko mandeha ginekologa, satria ny ginekologa ny tena mahay hoe ohatra ny ahoana nitondrana an'le olona. Satria indraindray hoa resaka zavady resaka trouble hormonal a, na resaka madio loatra misikotra lalanjaza na mampiasa produit rehefa misasany mahatonga an'iny, de dinioko aloha zay aloha sao de zatra an'izay ianao, de mila hialana. De io a raha misy déséquilibre ny florony microbien ao anatin'ny vagin de tena zanyko ny hoe tena sarotra no mamerina azy, ary tena mila fotoana lavabe ny mamerina azy a, de tena mila fandresen-dahatra be mihitsy le mpivady ohatra ny ahoana mba tsy fanendrikendrika ary efa nitsabotsika ianao mihitsy ngamba, manao sipa mihitsy ngamba, nyanao makety sy makery mandrava tokantrany io a, mandrava fankatiavan'ny olona mpifankatia io a. Zay ny tondranan'le resaka eto amin'ny fandarana hoe ilaina ny mifanohana anatin'ny zavatra mitrangana aretina anankiray, fa tsy tonga de mifanendrikendrika. Satria za miremarke fa tao anatin'ny fito amby roapolo taona zay nanaovako an'ity fandarana ity, fa raha vao miresaka MST de tsisy samy antso mihitsy, satria sao de fantatry madamana i raha mise hoe ianao ny antso tany amin'ny radio ka ianao mananina. Fa ninoninona zany aretina mahazony olona ray a, tsy tokony hisy fanilikiliana mihitsy ao anatin'le izy a, tokony hisy fifanakalozakevitra de mandeha mankany amin'izay mahalala mandro mandeha dokotera na ohatra zany a, mijery manokana izay zavatra izay de mitsabo tena. Faraparina angambany a, zaho izy mbona infection efa un an zay a, de efa nandeha dokotera fa mbola miverina indray le fofona. Rehefa manao rapport de marary a, na mampiasa kapoty aza de marary foana, de zay le nte mahazava azy kosa angamba le efa niverimberiko teo hoe mila manana faharetana, mila zahana tsara hoe inona le antony a, de mila fitsabony ny partenaira anakiroa, de mila mipetraka ny fitandremana rehetra, apetraka ny dokotera hoe mandritra ny fitsabona de tsy manao firaisana mihitsiny a. De ilaina ny zay le fandraisana fa ahoana moa zany famehezantena ny tsirairay raha ohatra ka te ho sitrana ao anatin'izay rehetra zay. Farany tena farany ono aho izy raha reny bevoka kafatatra hoe mitondra antsimokaretina nefa izy mihinana fanafody tsara de mety mbola mindra amin'le zaza ihany ve. Raha manao RV ny vehivavy bevoka de misy fanaraha-maso atao aho a, de raha ohatra ka tratrary amin'le aloloha ary le izy alohan'le troisième trimestre de tsy atahorana loatra, fa io koa arakaraky ny sarza viral ao amin'le vehivavy. Fa raha ohatra ka aty ariana vo tratra de nasoza herivery ianao mety hifindra amin'le zaza ihany le izy raha izay. De faharoa a, ny vehivavy miteraka tratranio a tsy mampinono, satria ny nonondreny ihany koa de mety mamindra ny VIH amin'ny zaza aterany. De zay mba zay le hoe sida zay a hita hoe liana ihany tsika ny orana efa tapitra hoe le misy angatra io farany marika, hoe nisy fotoana voan'ny angatra de ny tsindrony za ozy izy a de ny zanona le tsy ranoka de zao nefany a vao misotro alkôla de miverina indray a tsy de misy fandraisany loatra ny fisotroana alkôla fa misy ray infestation mandeha foana aho na ianao tsy niaraka ntsabo tamin'ny partenaira na tsy feno ara-dalàna le fanavodina ampiasaina fa miverena ny dokotera fa tsy de fa edeny e mety any ka mety any de amzay tsy misotro toka sy ny tokany ratsy e de ohatra mety any le izy a fa tsisy fandraisina amle toka le izy zareo a zay zany tena mariny tsy anorovoana kosa eto fa misy na ny fanavodina ampiasaina misy tsy milamina na tsy nanao an'izay le hoe traitement na partenaira zay mety orana mitrangy eo aminao de aza misotro olo dokotera fa zay dokoterina le anao de iny any iverenana de izy ny mahita hoe inona ny mety atao aminao inona ny olanao aminao satria arany tsara hatrany amin'ny voalohany katrany amin'ny farany hoe inona ny olana misy eo aminao zay no mamarina fandarantsika androany voalohan'ny volana desambra isaorany marika teo amin'ny lafin'ny teknika isaorantsika mpiandrehetra tany antranotany a na sms na tsinanao na ny antso na tsy ny antso fa ny haino a de efa misy afatra be dibe tafitany dokotera atao anatin'izay a de mame fotoanatsika amin'ny heriny anio a iresaka vaksiny tsika resaka vaksiny le nisina ny tany teo a misaotra mahaliana be ao anatin'izay resaka vaksiny zay hoe inona daholo ny tombontsoa inona ny antony anaovana anio a inona atao hoe zero dosy a be deibe no resakanao anatin'io de manasantsika iaino amin'ny heriny an'izay loha hevitra efa de zay aloha ny ho an'ny androany a veloma tompoko.